Girdėsite daktarės Bronės Gudaitytės laidą tema, kaip neimti į širdį kritikos ir nepasiduoti baimėms.
Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, šiandien mes toliau kalbėsim apie tą pačią Samuelio knygos ištrauką ir aptarsim dar vieną tokį niuansą, būtent kalbėsim apie baimę, kuri ten yra išskiriama kaip tam tikra, sakykim, laikysena to galijoto atžvilgiu. Ir jau mes skaitėm, bet dar šiek tiek pasikartosiu. Taigi, pirmoje Samuelio knygoje, 17 skyriui, 24 eilutėje, rašoma taip, kad Izraelio vyrai pamatę tą vyrą, bėgo nuo jo laiko apimti. Izraelio vyrai vieni kitiems sakė, ar matote tą išeinantį iš gretų vyrą, jis išeina mesti iššūkio Izraeliui. Vyrą, kuris jį užmuštų, karalius padarys turtingą, duos jam savo dukterį žmoną ir atleis nuo mokesčių jo tėvo namus Izraelyje. Dovydas paklausė arti prie jo stovėjusių vyrų. Kai bus atlyginta vyrui, kuris paguldytų tą filistiną ir pašalintų gėdą nuo Izraelio? Kas yra tas neapipjaustytas filistinas, drįstantis mesti iššūkį gyvojo dievo gretoms? Kareiviai atsakė jam tais pačiais žodžiais. Taip bus atlyginta vyrui, kuris jį užmuštų. Jo vyriausias brolis Eliabas išgirdo Dovydą kalbantį su vyrais. Eliabą apėmė pyktis ant Dovydo, jis tarė. Kodėl tu čia atėjai? Kam palikai anas keletą avių dykumoje? Aš pažįstu tavo įžūlumą ir nedorą širdį, nes tu atėjai tik mūšio pamatyti. Bet Dovydas atsakė. Ką aš dabar padariau? Aš tik paklausiau. Tai va, šita ištrauka rodo, kas atsitinka, kai mes bijom. Ir suminėtas Dovido brolis Eliabas. Matom, kad ne visi apsidžiaugė ten išvydę Dovidą, kuris paskui visus išgelbėjo. Dovido brolis Eliabas tikrai yra supykęs ant Dovido ir matom, kaip jis jį kaltina ir kiek daug ten tų kaltinimų. Kam palikai avis? Aš tave pažįstu, aš žinau, koks tu įžūlus. Aš pažįstu tavo nedorą širdį kaltinimas. Kitas kaltinimas. Aš žinau, kad tu čia atėjai tik pasmalsauti ar ne tik mūšio pamatyti, nes tu esi niekas, gi tu esi tas jaunėlis, kągi tu čia gali padaryti. Dovydas išklausęs, sako savo broliui, nu bet ką aš padariau? Aš tik paklausiau tų vyrų, kas bus tam, kuris nugalės tą galijotą. Taigi matom, kad iš tikrųjų Eliabas lyg ir pyksta, kaip mes galvotume, lyg teisėtai, nes prisiminkim, kad ta įtampa jau kilo tada, kai pranašas Samuelis jų namuose neišsirinko Eliabo Izraelio karaliumi patept, bet išsirinko Dovydą. Ir va tas vyriausias Dovido brolis Eliabas nešiojosi tą skriaudą širdį. Iš tikrųjų, tai kaip ir buvo tokia tradicija, kad visada vyriausias brolis visur pirmumą turi, ar ne, tą reikšmingą padėtį užima. Jam pirmiausiai suteikiama valdžia ten ar paveldėjimas, būtent vyriausiam sūnui jis yra svarbiausias. Bet šitame pasakojime matom, kad Dievas pasirenka tuos užmirštus, atstumtus, paliktus, ar ne, jis maloningai pažvelgė būtent į Dovydą, o ne į Eliabą. Ir mes matom, kad va trūko vieno lašo Eliabas, ten būdamas su kitais izraelitais, kartu bijodamas, ar ne, ten ir kaip ir širdį savo pasiteisindamas, kad jis yra kaip visi, ar ne, visi bijo ir jis bijo. ir pasirodo Dovydas, tas jaunėlis, kuris čia, ko iš čia atėjo. Ir mes matom, kad Eliabas kaip tik ir plūsta Dovydą visokiais žodžiais, tarsi norėdamas, kaip mes sakom, pastatyti jį į vietą. Ir va tas pastatymas į vietą yra tikrai išplūdimas, jis nenaudėlis, pasipūtėlis, įžūlus, ten visoks kitoks, net lieka pareigų, paliko avis, atėjo čia iš smalsumo, nu žodžiu, kvailas ir ten visokiausias ir ko jisai dabar čia yra. Taigi pyktis jis pasireiškia taip, kaip pasireiškia ir kartais jam reikia labai nedaug, nes tas pyktis jau ten nuo anksčiau yra subrendęs. Ir kaip tik vat, pasitaikė proga ir pasirodo, kas iš tikrųjų buvo to Eliabo širdyje, o ten buvo ne kas kita kaip baisus didelis pavydumas. Kodėl jam, kodėl ne man? Už ką jis čia toks geresnis? Turėjau būti aš, mano pirmumas, čia pagal įstatymą turėjau būti aš, kas jūs toks iš vis? Mes matom, kaip pavydas užvaldo širdį, tai tada ta kritika visiškai nėra broliška, jinai yra tokia kainiška. Tarsi norėtų Eliabas nužudyti tą brolį iš vis, kam jisai yra ant šito žemės. Ir vat ta tokia reakcija rodo, nu, kaip mes jau išmokę sakyt, kad daug dalykų ar ne iš pasąmonės ateina. Jeigu ateitų iš sąmonės, tu suvaldytum sąmoningai sąmoningus dalykus, bet čia ateina iš pasąmonės, tiesiog prasiveržia tai, kam tu leidai ten suželt savo širdyje, užaugt, prieš tai buvo daug minčių, daug ten vaizduotė dirbo, daug ten to kartelių buvo sukaupta. Ir tada tas pavydumas jau pasirodo progai pasitaikius ir atrodo tas pyktis lyg ir pateisinamas, taigi čia ne Eliabas kaltas, čia pats Dovydas kaltas. Bet kodėl tai buvo, nes Eliabas jautėsi nesaugus. Kai žmogus bijo, jis yra nesaugus. Tai va tas nesaugumas dar ten priaugina dar daugiau to pykčio ir tada ta visa graužatis susimaišius su visokiom kitokiom mumis esančiom įdom, nelauktai prasiveržia būtent tokiu būdu, kaip kritika, kuri yra nevaldoma. Tai nėra konstruktyvi kritika. Ir mes matom, kad tas pyktis, kai veržiasi, tai jisai kaip tos putos ten išputoja labai daug, jeigu ten, nežinau, koks surūgęs ar ne, buteliai būna gėrimas ir atidarai, tai ten tų putų tada eina ir kol visą išvaro visą tą gėrimą. Tai va taip atsitinka su susikaupusiu pykčiu, su tam tikru tokiu nesaugumu ir su tam tikra susikaupusia baime. Susikaupus baime dažnai išsiveržia kaip agresija, kurios jau tu nepamatuoji. Ten jau tie žodžiai patys savaime gula sakiniais. Ir mes matom, kad Dovydas jis tiesiog nepabėgo, ar ne? Išklausė tą kritiką ir broliu pasakė, aš tik paklausiu, už ką dabar čia man tie kaltinimų, kai aš tiesiog tik taip paklausiau, kas bus tam, kuris nugalės tą Filistiną. Tai vat Dovydas būtent yra tas, kuris niekada nebėga, nes toliau galiu paklausyti, kaip Dovydas paaiškina, kai jį užpuola ne tik jo brolis, bet dar ir Saulius. Mes žinom, kad ir Saulius buvo labai nepatenkintas ir jautė lygiai tokią pačią baimę, gal net dvigubai didesnę, kodėl Samuelis sužinojo, kad patepė būtent šitą karaliumi, tai yra kaip kokia konkurencinė kova, ar ne, kas jisai toks, kodėl jis čia kėsinasi užimt mano sostą, nors Dovydas nieko nesikėsina. Ir tada vat Saulius pašaukė Dovydą ir liepia jam pasiaiškinti. Dovydas sako Sauliui, tarsi jį ramindama, sako, tegu nenustoja ne vienas dėl šito siaubingo vyro ar net drąsos. Tavo tarnas, taip jis apie save kalba, tavo tarnas eis kovoti su šiuo filistinu. Bet Saulius Dovydui atsakė, tu negali eiti prieš tą filistiną ir su juo kovoti, nes esi tik vaikas. O jis yra kareivis nuo pat savo jaunystės. Vėl matom, kad pučia baime, ar ne, tu išsigask, tu irgi bijo kaip visi, tu neik, tu esi tik menkas, tu esi niekas, o čia, taigi, žinai, kas jisai, nuo pat jaunystės kareivis toks galingas. O Dovydas atsakė Sauliui, tavo tarnas ganydamas savo tėvo avis, kada tik ateidavo liūtas ar meška ir neždavosi avį iš kaimenės, vydavausi iš paskos ir kovodavau, išgelbėdavau avį iš jo nasrų, o jei atsigrėždavo prieš mane, aš pagriebdavau jį už nasrų, parblokždavau ir užmuždavau, tavo tarnas yra užmušęs ir liūtą ir mešką. Anas neapipjaustytas filistinas bus kaip vienas iš jų, nes jis metė iššūkį gyvojo dievo gretoms. Nu va, tai matom, kaip kalba Dovydas, kuris neišsigasta kritikos. Jis neturi širdy baimės, nes tuomet, kai mus kažkas puola, iš tos baimės panikos, tai nori ir mums įvaryta baimė. Ir dažniausiai gyvenime būna taip, kad žmonės puola vieni kitus iš pavydumo ir iš tos konkurencijos baimės. Kas atsitiko ir to vyresnio brolio ir to karaliaus Sauliaus atveju. Taigi, kito žmogaus sėkmė irgi pažadina baimė, o iš baimės pyktį. Ir tada ta žmogus puola tarsi norėdamas tą baimę užkrėstą, kurį puola. Ir visokių abejonių ten į galvą pripūs, kaip Dovydui Saulius sako, gitu vaikas, o ten va, matai, karys nuo pat gimimo. Žodžiu, ta kritikos banga dažniausiai, galim pastebėti, yra tiesiog baimės išraiška, kai žmogus seniai ten jaučiasi nesaugus dėl kažko. Ir tada pasipila ta kritikos lavina. Ir ta kritika labai dažnai tada liejasi pačiai širkščiausiais žodžiais, ginčiais. Ir tos situacijos nėra blogos. Greičiausiai mums visiems teko patirti tokių situacijų, tokių akimirkų. Ir būtent tada ištyriamas mūsų charakteris. Kiek mes galim pakelt, ar ne, kokie mes esam stiprus arba priešingai silpni. Ar ta kritika įvaro ir mums tą baimę, nes tas, kuris taip, sakykime, iš to nesaugumo jausmo stengiasi mus kamuot įvairiausiais gazdinimais ir grasinimais, tai, kaip mes sakom, tiesiog kaišioja pagalius į ratus, ar ne, tarsi norėtų mus sustabdyti. Bet matom, kad dažnai tai būna reakcija į kitų žmonių sėkmę. Tarsi metamas iššūkis, kas tu čia toks, visai niekinamas, tu žinau, kad tu esi čia vat niekas, tave reikia pastatyti vietą ir kodėl čia tau taip sekasi širdy galvoja, ar ne. Tai vat tas kontrastas, viduj žmogus jaučiasi vienaip, o agresyviai puola tarsi norėdamas įgazdintą, pavadinkim, auką. Taigi, iš tikrųjų, tie kritikai, kurie taip kritikuoja, jie vienai patrodo viduje, o kitaip vaidina išorėje. Tai būna tarsi kokia kaukė užsidedama ir tada jie stengiasi kuo labiau pažemintą, kurį puola. Tai šitoj vietoje mes dažniausiai patiriam, kad tarsi naudojama logika, ar ne, tarsi naudojami logiški ten teiginiai, vat kodėl tu palikai avis, ar ne, aš žinau, kas tu toks, nes aš esu tavo brolis ir panašiai. Bet tikslas yra atimti iš to žmogaus tikėjimą, atimti pasitikėjimą, išmušti iš po kojų tą tvirtą pamatą, nes mes gyvenime visada elgiamės pagal tikėjimą. Mes tikim tuo dalyku ir todėl mes taip elgiamės. Tai vat norima išmušti vat tą tikėjimą, kurį tu čia turi. Ir destruktyvi kritika paprastai ir puola pačius kertinius tikėjimų paremtus dalykus, kad netikėk, taip kaip Saulius sako, tu tik vaikas, ko tu čia taip pasitiki savim. Bet praeitą kartą kalbėjom, kad Dovydas, jis kalbėjosi su Dievu, jisai tikėjo Dievu, ne savim. Ir tas tikėjimas Dievu nėra taip lengvai išmušamas, jeigu tu tikrai tiki Dievu, ne savim, o Dievu. Ir šitoj vietoj, manau, kad labai lengva kiekvienam pašaukimo kely tada, kai ne tu vienas eini, bet kai tu visada matai, kad tu sėki paskui Jėzų. Ar ne, kaip ir motina Teresė sakė, neišsigaskit savo seserim, jums reikia eiti paskui Jėzų, nereikia eiti pirmiems. Ir tada, vat, kaip išmušta tikėjimą, kai jeigu žmogus tik savim pasitikė, nu, tai tada, kaip tam Dovydui, tarsi jo pasitikėjimą savim įmetami akmenys. Tu tik vaikas, tu čia nieko nelaimėsi, tugi apskritai kas tu toks, tugi piemuo. Ir tas, kaip brolis sako, kelias avis, net ne kokią bandą, o atsit, tu niekam tikęs, ten kažkokias kelias avėlės ganai ir atėjai čia pasižiūrėti ir smalsumo, ar ne? Tai asmo būna žeminamas, kritikuojamas ir bandoma iš jo išmušti bet kokį tikėjimą. Bet visada tą lengva padaryti, jeigu žmogus tik savim pasitiki. Bet jeigu jis pasitiki Dievu, vargiai.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taigi destruktyvi kritika tiesiog yra puolimas ir tada tas žmogus užsipuolamas, norint jį, nu, pasmerkt ant kryžiaus, ar ne, kad jo čia neliktų. Yra ir konstruktyvi kritika ir tikrai jos labai net reikia gyvenime, bet konstruktyvi kritika jinai žmogaus nežemina ir jinai, kai išsakoma ta konstruktyvi kritika, tai siūloma kažkas, tai norima į gerą pasiūlyti žmogui kažką geresnio, kad jam dar geriau sektųsi. Dažnai tokia konstruktyvi kritika naudojasi tėvai savo vaikų atžvilgiu. Jie irgi kritikuoja savo vaiką, jeigu reikia, ar ne, bet jam paaiškina, jam pasako, kodėl to reikia. Tai yra konstruktyvi kritika, nes kritika yra ir aiškinimasis, kitą kartą žmogus gali tikrai nesuprast. Bet matom, kad būtent konstruktyvi kritika tarsi žmogų pakylėja, tarsi jam jį pastiprina, jam nori duoti dar daugiau, padrasina tą žmogų, o destruktyvi kritika tempia žemyn, tarsi bloškia, muša, net užmušt nori, kad iš vis čia neliktų to žmogaus. Taigi, ta kritika siekia sužlugdyti, sugniuždyti ir visaip kitaip pakenkti tam žmogui. Bet mes matom, kad Dovydas yra puikus pavyzdys. Jis tiesiog susikoncentruoja į užduotį ir neišsigasta. Vat visi tie kaltinimai tarsi nuo jo kaip vanduo nuo žasies pasikratė, nusipurtė ar ne, paklausė. Ašgi tik paklausiau, sako savo broliu, ko tu čia mane puoli. Ir Dovydas nepuolė net ginčytis. Jis tiesiog nuėjo, paklausė pas kitus, paaiškino Sauliui, kaip jisai ten su meškom grumėsi ir kaip tos meškos ir liūtai nugalimi neišsigasta ir sako, būk ramus. Aš lygiai taip pat ir čia susidorosiu. Taigi, jis liūdėja savo tikėjimą. Jis tikrai neįžeidinėja tų žmonių, kurie jį puola, bet jis tiesiog paklusniai pasiaiškina. Ir paklusnumas visada yra daug didesnė jėga už baimę. Daug didesnė jėga. Nuolankumas, paklusnumas, ramumas – Tai yra tos galios, prieš kurias nieko negali padaryti baimė, nes tuomet, kai širdyje ramybė, tai reiškia, tas tikėjimas niekur nedingo. Tu kuo tikėjai ir tiki. Paklusnumas, tai reiškia, kad tu sąmoningai gali pasirinkti tokį veiksmą, kuris tavęs neišgąsdino, nes paklusnumas visada yra sąmoningumas. Paklusnumas iš baimės, tai yra dantų sukandimas ir ten viduje baisios piktos mintys, tai nėra paklusnumas. Nes tikras paklusnumas, tai yra tokia vieninga žmogaus laikysena. Jis yra ir prote, ir jausmuose, ir valioje, tai nėra tik tai kaukės užsidėjimas nuolankumo ar paklusnumo. Jeigu tai darom užsidėję kaukę, tai tikrai kažkada ta agresija vis tiek prasiverš. Tai mes matom, kad iš tikrųjų gali mus kritikuoti, bet neturėtų tą kritiką sugniuždyti, jeigu mes tikrai turim tą tvirtą tikėjimą. Mes galim ramiai išklausyti tą kritiką ir jeigu būtent yra destruktyvi, tai kaip tik. Mes matom, kad ta žmogus yra sužeistas, kad su tuo žmogumi yra kažkas negerai, tai ne su manim čia, taip viskas blogai. Tai susidūrę su kritika ir pažiūrėkim, kaip mes elgiamės, nes šiaip tai kritikos apstu visur. Ir jeigu yra koks nors lyderis kažkur, tai jis būtinai bus kritikuojamas, nes kas jis čia toks, kodėl jis aukščiau, kodėl jis ten kažką sugeba, kodėl jisai gali padaryti, vat reikia jį nusodinti. Ir matom ir per radiją, ir per televiziją, ir per laidas ten, ir per žinias, visada būna, kur nemažai galim sakyti kritikos pažerta kažką. Jeigu vėlgi ta kritika gali būti sakoma tiesiai į akis, tai rečiau daroma, dažniau užsakoma už akių. Nu, va, tada tai jau čia galima labai jau daug pažerti, ar ne, kritikos. Kiekviena apkalba yra tam tikra kritika. Mozė, kur išvedė tautą iš nelaisvės namų ar ne iš Egipto, labai daug kritikos iš savo tautiečių sulaukė, jie murmėjo, buvo nepatenkinti. Jeigu prisimintume Nojų, kuris statė laivą, taigi kiek kritikos, nei tu kada to laivo statęs, nei tu supratimo, tu gal tu išprotėjęs, ką tu čia darai ir taip toliau. Jėzus irgi buvo kritikuojamas fariziejų, ypač fariziejų, nes tai buvo kažkas, vat, ne pagal jų valią, ne pagal jų žinias, vat kažkas maišosi čia jų gyvenime, kas tiesiog ardo jų pačių pasitikėjimą ir kelia baimę, reikia susidoroti. Taigi priešas puola, nes bijo pergalės, mūsų pergalės, priešas nori savo pergalės. Ir kritikai, jie iš tikrųjų yra tie, kurie išlieja tą nepasitenkinimą, galim sakyti, ir numatydami, kad tau seksis, ir tuomet, kai tau sekasi, ir po to, kai jau tau pasisekė, žodžiu, visi metų laikai tinka kritikai. Ir aišku, kad įvairiai, kartais diplomatiškai ar nepasitelkiama ir ten įrodinėjama kažkas, kad ten be reikalo laiką švaistai, nereikia čia persistengti, viskas čia gerai ir taip toliau, tie atkalbinėjimai ir švelnesni, ir griežtesni, bet būtent tie polėjai mato tave kaip priešą, tokį vidinį kažkokį priešą ir stengiasi su tavim kažkaip susidoroti ir matam, kad susidorotų, jie nori tave įskaudinti, įbaiminti, sumenkinti, sumažinti, tai tikrai nėra tai, kas prisidėtų, sakykim, kaip mes kalbam apie tą konstruktyvę kritiką, kad padėt žmogui, kad jam parodyt, paaiškint ir pagelbėt ir gerų padaryt. O čia priešingai. Ir mes matom, kad kai kalbam, kad tie žmonės jie patys yra pilni baimės, pilni cinizmo, nusivylimo, netikėjimo, jie kalba iš baimės pozicijos. Ir tada, va, ta pozicija ir yra puolimas, iš baimės užpult ir staigiai, kad suparalyžuot, va, kaip koks nors tenai nuodingas gyvūnas, įkasti ir nuodų ten prileisti ir įvarytos baimės. Sukausti tave, nes baimė iš tikrųjų jinai nulėmė tą tolesnę veiksmų eigą, sustabdydama tos veiksmus. Iš baimės žmogus sustingsta. O Dovydas, mes matom, toli gražu. Jis susidūrė su brolio baime, su to karaliaus baime, bet jis nesusitapatino. Tiesiog ją priėmė, nesusitapatindama su ją priėmė, nes tai ir yra tas nuolankumo veiksmas priimti, ar ne, ką jau čia tau kitas pasiūlė, tu priėmėjai, bet o ką tu toliau darysi su tuo, tai jau yra tavo reikalas. Taigi demonai, jie tikrai nori tą vidinę tikrovę, vidinę tą tvirtovę, kuo greičiau užimt mūsų širdį, ar ne, patekti mus, jiems šiaip nelabai gaunasi, tai bando per jausmus, ten dirgit mintis ir taip toliau, tam, kad prasibrautų į tą mūsų vidinę tvirtovę, o tada jau ten pasės baimės sėklas, paralyžuos mus. Taigi, dvasios tėvai patarė, kad visada reikia atpažinti tą puolimo momentą. Ir kaip jie sako, visi galim tiesiog susivokt, kad jau esam puolami. Bet apaštalas Paulius sako, Dievas juk davė mums ne baimės dvasę, bet galybės, meilės ir protingumo dvasę. Ir iš čia išvardina tris svarbius dalykus. Galybės dvasę, meilės dvasę ir protingumo. Protingumo, kuris, galim sakyti, yra sąmoningumas, savitvarda, situacijos atpažinimas, pamatymas. Tai vat ta galybės dovana, kas tai yra ta galybės dvasė? Tai nėra mūsų, bet tai yra tai, ką mes gaunam būdami su Dievu. Taigi apaštalas Paulius sako, jeigu jis dažnai sako, būkite tokio nusistatymo kaip Kristus, gyvenkite Kristaus dvasia, jis kalba apie gyvenimą su Kristumi, jis kalba apie buvimą su Kristumi, ne apie buvimą atsiskyrus nuo Kristaus. Ir tą galybę mes gaunam būtent iš Kristaus dvasios ir tik tada mes galim nugalėti. Tai apaštalas Paulius apie save sakė, jeigu jau aš kažko jau girtis, tai jau girtis tik savo silpnumu. Bet jis kalba apie galybę, o galybė yra pati Kristaus dvasia. Taigi, mes iš tikrųjų turime žinoti, kaip jis sako, kad mes gavę šitą dovaną, turime žinoti, turim nepamiršti. Taigi, prieš bet kokias kritikas, prieš bet kokias baimės, turim atsilaikyti būtent pasitelkdami šitą galybę, Kristaus dvasę. Ne vieni atsilaikyti prieš tos puolimus, bet galybės dvasė, Kristaus dvasė. Šventoji dvasė yra guodėja, yra patarėja. Ir būtent, kai jau, jeigu mums reikia tikrai jau slapstytis nuo kokių nors baimių, ar savo baimių, ar kitų peršamų baimių, tai paprašykim šventosios dvasios. Ji yra patarėja, ji turi daugybę dovanų, iš kurių mums tikrai padovanos tą, kurios reikia mūsų situacijoje. Ir tai nėra tušti pažadai. Tai, kas yra surašyta Evangelijoje, kaip sakoma, ten nei brūkšnelis, nei žodelis, ten niekas negali būti atimtas ar pridėtas. Kitaip tariant, tai, ką Dievas įkvėpė ir tai, ką mes vadinam jo žodžiu, tai yra tvirtas žodis, tai nėra žmogaus žodis. Taigi tikėjimas Dievo žodžiu, tai yra tikras tikėjimas ir galim 100% pasitikėti ir taip tapt galingais Kristaus dvasia. Kitas dalykas, Paulius pamini meilę. Mes matom, kad baimė ir meilė yra priešingi dalykai. Ten, kur nėra meilės, ten yra baimė. Bet meilė baimę pakerta iš pašaknų, tiesiog ją nuginkluoja visuose santykiuose. Ar santykiai su Dievu, ar santykiai su artimu, ar net su savimi. Iš mūsų širdžių baimės irgi gali išvyti tik tai meilė. Dievo meilė, artimo meilė, tiesiog meilė, nes meilė visada kuria vertę. Meilė visada išaukština, meilė visada nurodo į gerus, teisingus, gražius dalykus, o baimė viską veda į tamsą. Ir vat, tose vietose, kur pilna baimės, mes pabandykim atgaivinti kažkokią meilę, ar meilę Dievui, ar kažkaip tą meilę artimui, galbūt per gailestingumą, galbūt pasigailėkim to puolančio žmogaus ir pagalvokim, kad gal jam tikrai labai sunku, kad šitaip dabar darosi su juo. Tai vat, Paulius patarė labai gerus dalykus. Nepamirš, kad turime dovaną paties Kristaus dvasę kaip galia, kad galima meilę įveikti visas baimės. Ir kitas dalykas tai yra protingumas, kad įveikti baimės galima sveiku protu, savitvarda. Ir čia reikalinga praktika, kad sveiką protą ugdytumės, tai būtina turėti tokių situacijų sunkių, kai esam gundomi, kai esam kritikuojami, puolami, nes tik tada subręsta mūsų išmintis ir supratingumas. Taip mes išmokstam suprast kitus žmonės, save suprast, pamatyti, kaip mes elgiamės iš tikrųjų, pamatyti tikrus savo įpročius, ydas, ar ten nusistatymus, ar silpnumus, kurių mes negalim nugalėti, bet jie pasidaro labai ryškus. Tuomet, kai mes esam kritikuojami, kai mes esam puolami. Tai sveikas protas, savitvarda visada yra labai geri ginklai. Ir vėlgi apaštalas Paulius laiške kolosiečiams sako, jeigu esat su Kristumi prikelti, tai sieki to, kas aukštybėse. Nepasimeskit. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Ir ką reiškia mirę? Tai reiškia, kad nesaisto tie išgaščio pilni prisirišimai. O jeigu bus taip, o jeigu dabar taip, o jeigu taip, viskas praeina, ar tai bus, ar kitai bus. Aišku, visada, kai kalbam, reikia siekti geriausių rezultatų, visada reikia savo pačiam būti tuo pavyzdiniu variantu, padaryti, ką gali, padaryti iš visų jėgų, padaryti tiek, kiek tu sugebi. Jeigu aišku, kaip kartai žmonės sako, dirbu, kad nesuprakaituočiau, tai ten aišku viskas formaliai, atmestinai, ten iš 100% gal kokie tik 5, kad tik mažiau, kad tik nereikia, o kam čia reikia ir ten taip toliau. Tai tada jau patį save pakritikuokim tą sveiką kritiką. Nes nebus kito laiko, nebus kada tikrai iš širdies kažką padaryti, nebus, jeigu dabar aš taip nedarau, tai gal niekada ir nebus tokių galimybių, nes aš ir kitoj vietoj tai padarau visur, aš va taip bet kaip darau ir pasiteisino, kam čia reikia ir taip toliau. Tai kam aš čia gyvenu? Turi gyventi pilnu krauju, turi atlikti pareigas taip, kaip turi jas atlikti, bet kad taip galėtum gyventi, reikia Kristaus dvasios ir kartais jos tikrai pritrūkstam. Dėl to Paulius sako, pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, suvokti, kas gera, kas tinkama, kas tobula. Dėl to jis sako, ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite. Nes pasaulio standartai visai netinka Dievo karalystės standartams, tai yra visai skirtingi dalykai ir dėl to Dievas, kaip matom, įrenkasi kitaip ir sėkmę suteikia ne tiems, kas čia pagal mūsų logiką turėtų ją gauti ir taip toliau. Bet jeigu diena po dienos, situacija po situacijos, darbas po darbo, jeigu mes iš tikrųjų šlovinam Dievą viskuo, ką mes darom, ir tie darbai tikrai neša gerą kitiems žmonėms, tai ir yra, kaip Paulius sako, mąstykite apie tai, kas teisinga, kas garbinga, kas teisų, kas tyra, kas mylėtina, gėriama, kas dorybinga, kas šlovinga ir taip toliau. Taigi, kas gali tokį žmogų išgazdinti, jeigu jis gyvena dėl Dievo garbės ir dėl kitų gerovės? Nu, kaip vanduo nuo žasės nuo tokio žmogaus, jis vis tiek ir toliau darys Dievo garbei ir žmonių gėriui. Taigi baimė viešpatauja tik egoistiniam gyvenime, kada va, tas mūsų ego išsigasta, vaje, čia jau man bus blogai, kad čia man kažko per mažai, o kodėl ten pas kitą kažko daugiau. Arba ten į viską žiūrėt pro pirštus, kad tik tai aš mažiau pastangu, o tegul vat kiti ten daugiau dirba ir taip toliau. Bet tai kas ką nuskriaudžia? Mes žinom, kad tie, kurie tik sėdi ir labai ponais ten gyvena, vargšai ir serga, ir nusilpsta, ir pasensta, ir anksti labai numiršta. O tie, kurie intensyviai dirba, ir tikrai disciplinuotai gyvena, jie ir sveikesni, visaip sveikesni, ir protiškai, ir fiziškai, ir emociškai, visaip. Kas gali tokį žmogų nugalėti? Tai jeigu būsim užsigrūdinę, va ta Kristaus dvasia ir yra va tas užsigrūdinimas vardant Dievo garbės ir žmonių gerovės. Kas gali tokiam žmogui kažką padaryti kaip Dovydas? Jis vardant tos tautos eina, jis gelbės tautą, ne save. Taigi, priėm išvados, kad išgazdint galima tik egoistus, ar ne? Ir tik egoistas nesugeba gyventi meilę, tik egoistas neturi galios, nes jis gyvena tik su savo ten tuo ego, išsipūtusiu, sutinusiu, labai silpnu. Ir jis tikrai labai greitai užsinuodina, nes trūksta ir protingumo, nes egoizmas atima ir protą. Tada vien tik sukiesi ten inerciškai apie save instinktyviai. Ir tokį žmogų tikrai išgazdint labai labai lengva. Taigi paklausydami Pauliaus patarimų, ne kritikos išsigaskim, bet panaudokim tai, ką jisai sako. O jis sako tvirtai, žinokim, kaip jis sako tvirtai, žinokim, kad mes esame gavę galę. Mes turim gyventi ne baimės dvasia, o Kristaus dvasia. Kad, kaip jis sako, tikėjimas, viltis ir meilė, čia yra mūsų pratybos, o didžiausia yra meilė. Ir jeigu praktikuosimės meilį, tai savaime tos baimės nieko negalės mums pakengti. Ir aišku, protingumas, dėmesingumas, pastebėjimas, kaip mes esam puolami, kaip prasideda visa ta puolimo strategija, dažnai jinai kartojasi ir va tada, kai tas protingumas, kaip dėmesingumas, kaip sveikas protas suveikia, tada mes galim įjungti ir tą ramybės pilną savitvardą. Tiesiog neišsigas, nesusitapatint, bet pamatyt aiškiai, kokia čia migla pučiama, į kur čia viskas krypsta. Taigi, apaštalas Jonas sako, nebėra meilėje baimės, bet tobula meilė išveja baimę. Baimė numato bausmę, taigi kas bijo, tas dar netobulai myli. Taigi, Dievo meilė ir yra ta galia, kurią mes galim panaudoti visuose santykiuose. Kitaip tariant, nebūkim vieni, nesvarbu, ar šeimoje, namuose, ar darbe, ar ten kokiuose santykiuose su kolegom, ar šiai, bet kur. Nebūkim vieni, nes jeigu būsim vieni, piktasis, kaip kalbam, labai greitai mus apgauna, bet jeigu būsim su Dievu, tai kas gali kažką Dievui padaryti? Niekas. Taigi mes tvirti būkime ne tiek savo egoizmu, bet būtent tvirti Kristaus dvasia. Ačiū uždėmesį su Dievu.
Girdėjote daktarės Bronės Gudaitytės laidą tema Kaip neimti į širdį kritikos ir nepasiduoti baimėms.